parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto. Cora salutas vinga signoroi Barbara Pietrzak, Gabi Kosiarska, Krystyna Grochocka, Maciej Jaskot kaj Tomasz Miller. En nia naucan sesdeka Esperanto elsendo el Varsovio, la kvinan de majo 2012, ni proponas aŭskulti krom mallonga kronvirusa kroniko aktualaĵojn kaj sciencan bultenon. Ni foliumen rigardos la ĵus venintan kontakton. Nian el sendon comenzas mallonga coronavirusa cronico.
En la tuta mondo estis confirmitai circa 3,200,000 coronavirusai infectigioi. Mortis almenau 227,000 malsanuloi. La plej malfacila situacio regas en Italio, Hispanio, Irano kaj Usono.
La mondaj gvidantoj deklaris la destinon de 7,4 miliardoj da euroj por prilaboro de vakcino kaj kuracado de COVID-19 kadre de la internacia iniciato de donacantoj, kiun organizis lunde la Europa Komisiono. Pollando kaj la landoj de la Visegrada Grupo contribuos per pliei 3 milionoi da euroi.
En quelcai landoi, ec de la lasta lundo, comencigis la dua etapo de la liberigado de limigoi enconducitai lige cun la cronvirusa epidemio. En Pollando, kiel niam informis, comencis funccii en nova sanitara regimo, hoteloi, vendeioi en comerciai centroi, culturcentroi, bibliotecoi. Ekde morgaŭ povas refunkcii infanvartejoj kaj antaŭlernejoj.
Ekde la lasta dimanĉo la pola fervojkompanio PKP Intercity renovigis parton de la suspenditaj pro la epidemio fervojaj konektoj. Ekde merkredo oni revenigas la servon de la perataj de konduktoroj sendaĵoj.
Hodiaŭ antaŭtagmeze oni notis en Pollando 236 pliajn infektiĝojn. Entute temas pri 14,242 personoj, mortis 700. 4,280 pacientoj resaniĝis.
Jen pliaj aktualaĵoj.
En la unua duono de marto nun jare 61% de la enketitaj poloj fare de la opinisonda Cobo Oso deklaris, ke posedas ŝparitajn rimedojn. Inter ili 38% ne havis ŝuldojn. 22% de la respondintoj deklaris, ke krom ŝparitaĵoj havas ankaŭ repagendajn ŝuldojn. Samtiom, tio estas 22% de la enketitoj havis nek ŝparitaĵojn nek ŝuldojn. Plimulto de la ŝuldohavaj respondintoj informis, ke la repagado de ili ne kreas problemojn. 36% repagas ŝuldojn regule, 2% ne faras tion. Por 26% de personoj, kiuj havas ŝparitaĵojn, la posedataj rimedoj ebligos konservi la ĝisnunan vivnivelon pli ol duonan jaron. 78% de la respondintoj deklaris, ke ili povus konservi la ĝisnunan vivnivelon almenaŭ du monatojn. Por 11% la posedataj monrimedoj sufiĉus nur por unu monato. Kompare al la lasta ĉirilata enketado, la elcento de hejmaj mastrumejoj kun ŝparitaj rimedoj kreskis je 6%. Soile de la kronvirusa epidemio, plimulto de la enketitoj kontentis pri sia materiala situacio, 64%. 42% timis pri eventuala malbonigio de la materiala situacio, sed ne timis gravajn problemojn kaj mizeron.
Mese de decembro de la pasinta jaro la Esplor Instituto Cobo Oso publikigis donitajoin pri la elspezoj de poloj por alkoholajoj. Laugi monate temas pri meza elspezo en la alteco de 40 zlotoj, malpli ol 10 euroj. Laŭ 47% de la enketitoj, la prezoj de alkoholaĵoj estas relative malaltaj. 30% de poloj havas malsaman opinion. Tamen eĉ 91% asertas, ke la tro uzon de alkoholaĵoj eblas difini kiel problemon. Enketitoj, deklarintaj sin kiel personojn drinkantajn alkoholaĵojn, menciis ankaŭ sumojn meze elspezatajn monate por alkoholaj produktoj. 14% elspezas nenion, 16% el la respondintoj elspezas ĝis 10 zlotoj, 17% elspezas inter 11 kaj 25 zlotojn, 21% inter 26 kaj 50 zlotojn, 12% inter 51 ĝis 100 zlotojn. Tamen 3% deklaris elspezojn en la alteco de 101 kaj 200 zlotoj, kaj 1% deklaris elspezojn pli ol 200 zlotajn. 16% de la respondintoj ne kapablis difini siajn elspezojn. Samtempe 82% el la enketitoj deklaras sin por pli efika observado de malpermeso vendi alkoholaĵojn al neplenkreskuloj, 63% por malpermeso konsumi alkoholaĵojn en la publikaj lokoj, 55% subtenas sociajn kontraŭ alkoholajn kampanjojn kaj edukagadojn. 36% estis por malpermeso vendi fortajn alkoholaĵojn en malgrandkapacitaj boteletoj. 31% de la respondintoj deklaris sin por plena malpermeso reklami alkoholaĵojn. 28% deklaris sin por malpermeso vendi alkoholaĵojn ĉe benzinprenejoj. 18% subtenis la limigon de la vendo horaro de vendejoj kun alkoholaĵoj kaj samtiom deklaris sin pri limigo de reklamado de senalkohola biero. 16% deklaris sin por limigo de lokoj kie eblas aĉeti alkoholaĵojn.
Parolas Varsovio en Esperanto.
Oni trinku je la printempo, je la nova verda kres. Ni intertuŝu la glasojn, je la birdo sur la nest. Ni intertuŝu la glasojn, je la birdo sur la nest. Oni trinku je la printempo, je la nova verda kres.
Ani trinku je la somero, je la maro, je la sun, je la longa, je la vespero, i biero, vino, ni tosto nun. Je la longa, je la vespero, i biero, vino, ni tosto nun. Toni trinku je la somero, je la maro, je la sun.
La tostacanto de Kaito de Venas el gia lasta compacta disco La Universala Arbo. Ni citas gin nur referenza alla lasta actualajo, iom iam malnova, sed unuavice cun la convinco che gia optimismo ebligos giue fronti la duan etapon de la liberigado de sociei pandemiei limigoi, ne sole in Pollando, en multei aliei landoi, che nun neai scienz bultene informui.
Psikologoj el la Jagellona Universitato en Krakovo lanĉis iniciaton kun la nomo Leteroj al kvaranteno. Kvaranteno en la pola lingvo povas esti komprenita kiel ina persona nomo. Kvaranteno celas helpi al personoj, kiujn aparte tuŝas, suferigas la socia izoliĝo. La ebleco surpaperigi aŭ elektronike priskribi siajn pensojn povas helpi al ili fronti negativajn sentojn, inkluzive de deprimo. Leteroin eblas sendi al speciala adreso, subskribante gin per propra nomo, inicialoi, pseudonimo, au sendi anonime. Legas ilin expertoi el la Psikologia Instituto de la Jagellona Universitato. La reagai respondoi je electitai ideoi, pripensoi, aperas lunde kai vendrede en nareto. En la reta pagio de la instituto eblas trovi krome informojn kiel fronti streson, kie serĉi helpon, kion proponi al infanoj restadantaj hejme. Krome, ĉe la markilo kiel faras tion aliaj, troviĝas senpagaj retaj kursoj liveritaj de usonaj universitatoj: Brown, Harvard, Cornell, Princeton, Dartmouth, Yale, Columbia kaj University of Pennsylvania. Por junaj esploristoj estis kreita speciala subpaĝo kun materialoj dediĉitaj al la gvidado de esploroj en la pandemia tempo.
Bovinoj sin paŝtantaj sur la verdaj herbejoj plibonigas la ĉaskapablojn de la blankaj cikonioj. Komunajn esplorojn pri tio gvidis esploristoj de la Pola Societo por la Protektado de Birdoj, la Universitato de la Brita Cambridge kaj la Naturscienca Universitato en Pollando. Iliaj esploroj klarigas, kial cikonioj preferas fragmentojn de herbejoj, paŝtejoj kaj lokoj, kie paŝtas sin bovinoj. Laŭ esploroj faritaj en la norda Pollando, evidentiĝis, ke la blankaj cikonioj, kiuj ĉasis en la ĉeesto de paŝtantaj sin bovinoj, havas preskaŭ 90% sukceson. Kiam cikonioj ĉasis solece, ilia sukceso estis nur 60%. Krome, la cikonioj ĉasantaj en la ĉeesto de bovinoj havis ne sole pli bonan ĉasrezulton, sed faris tion ankaŭ kun la malpli granda fortostreco. Tio ligiĝas kun la malneceso venki grandajn distancojn. Tiujn rezultojn oni notis en la daŭro de la tuta tago. Aldone, oni notis pozitivan independecon inter la kvanto de paŝtistaj sin bovinoj kaj cikoniaj sukcesoj. La reenkondukaj programoj de la blanka cikonio en la okcidenta Eŭropo baziĝas sur la kromnutrado de la birdoj, kiuj sur specialaj platformoj ricevas fiŝojn aŭ kokidojn. La ĵus menciitaj esploroj elmontras, ke pli efike estu revenigi la liberan sinpaŝtadon de bovinoj, kio estus samtempe solvo pli naturamika.
Ĉi tie Pola Retradio parolanta en Esperanto.
Koronvirusa epidemio, pandemio, aŭ koronvirusa epidemio, pandemio dominas kiel ĉefa temo en la nacilingvaj amaskomunikiloj tradiciaj kaj elektronikaj. Ankaŭ en nia hodiaŭa elsendo la temo ŝpiniĝis tra koronvirusa kroniko, kio evidentas, sed ekis ankaŭ en pliaj aktualaĵoj kaj eĉ inter la sciencbultenaj temoj. Ĝi ĝenerale enzorgigas esperantistojn, alidatigantajn planitajn Esperanto-eventojn, vekas meminiciatemon fariĝi esplorantoj pri la pandemio, ekspertoj kaj kompatentuloj ĉirilataj, pri kio eblas ekscii inter alie pere de Facebooko. Se temas pri la Esperanto-gazetaro, almenaŭ pri titoloj, kiuj atingis nian redakcion, jam la 6 de aprilo venis kontakto, kiu notis ĉe la paĝo epidemioj la informon de la Monda Sanorganizo pri eksplodo de epidemio pro la nova koronviruso kaj altigo de ĝia riskonivelo al tre alta en la monda skalo. La redakcia noto limiĝis al iom supraĝa alrigardo al eventoj en Ĉinio, sciigante, ke la epidemio grave damaĝis la ĉinan kaj skuis la tutmondan ekonomion. La 15 de aprilo atingis nin podofo versio de la aprila novaĵoj tamtamas, internacia gazeto de Yokohama Esperanto, Hamarondo. La dupaĝa ĉifoje eldonaĵo informas pri la rigoroj enkondukitaj en la gubernio Kanagaŭa, inkluzive de Yokohamo, pro kio ĝia kunvenejo ne funkcias ĝis nedifinita dato. Ĝis la sekva numero, verŝajne junia, la redakcio por la distro de siaj legantoj proponis humoraĵon de Jan Petro Kavlan, kiel vi fartas, en kiu famaj aŭ malpli famaj personoj respondas ĉi tiun demandon: ne migas ja la respondo de Zamenhofo, neniam malesperante. De Hamleto, farti au ne farti, jen la demando. Au de Alberto Einsteino, relative bone. La redakcio de Novaĵoj Tamtamas instigas plilongigi la liston kaj havi bonan amuzon en la izoliĝo tempo. Pri amuzo en la tempo de izoliĝo ni ne ekscias el la ĵus veninta laŭvica numero de Kontakto. Jam titola paĝo komprenigas, ke temas pri serioza afero, prezentante profilan vizaĝon en masko kun la subskribo pandemio COVID-19 kaj ĉefpaĝa atentigo pri intervjuo kun doktoro Christoph Klawe ene kaj krome pri la kvaranteno en Pekino. Sed tuj turninte la kovrilpaĝon, la leganto enprofundiĝas en la kortuŝajn konfesojn de la ĉefredaktoro Rogener Pavinski, kiu kundividas kun la leganto la spertojn de siaj tri lastaj semajnoj, kiujn li travivis kiel persono preskaŭ konvinkita esti infektita de COVID-19. Solidare kun Rogener Pavinski ni kunesperas, ke ĉio pliboniĝos kaj ke ne temis pri vera COVID-19. Espereble la alvoko restu hejme karaj fronte al la pojoma liberigado de la sociaj rigoroj en multaj landoj ne plu estos aktuala. La anoncita frontpaĝo de Kontakto interparolo kun doktoro Christoph Klawe fone de la pandemio donas al la leganto bonan eblecon konatiĝi kun la prezidanto de UMEA, Universala Medicina Esperanto Asocio, kun lia profesia kariero, esperantistiĝo. Kun aparta scivolemo mi legis liajn klarigojn pri diferenco inter epidemio kaj pandemio. Se mi ne trovis iom precizajn informojn pri tio, kion laŭdifine ili signifas en la kunteksto de menciitaj de ni antaŭ kelka tempo ŝanĝitaj vortumoj kaj ĝuste difinoj. Aliflanke certe estas interese konatiĝi kun lia ekspliko, ke multaj registaroj kaj la Monda Organizo pri Sano havis pretajn pandemioplanojn, kiuj nun helpas kunordigi la laboron de sanfortoj en trafitaj landoj. Kaj sendube valoras citi el tiuj liaj vortoj, la vortoj de doktoro Klawe, kiuj ja konformas al konsiloj ricevatei en niei proprii landui. Gravas ne terurigi per necertai che nur oni direi informoi, deses bona consilo reducti la consumon de tro diversei informo fontoi, cae usi nur quelcaen fidindain. Cae crome, en isolitezzo heime, penso pri hobioi cae memstarei studoi, kiuin viciam planis sekvi, sed ne faris pro manco de tempo. La constato de doktoro Klawe, ke la kronvirusa krizo almenaŭ momente revivigas la komprenon, ke ĉiuj homoj vivas nur sur unu planedo, plene pravas. Lien rezonadojn il kompletigas la mini feljetono de István Erl, tiel la mondo enĉambras. Kiu prave, ci kuntekste rekomendas interesan literaturaĵon Vojaĝo ĉirkaŭ mia ĉambro de Xavier de Maistre en Esperanto traduko de Gonzalo Neves. Se laŭ mi plej gravas lia finvorta konsilo por la izoliĝo tempo, amikiĝi kun la objektoj, kun kiuj ni devas trude kunekzisti, amikiĝi kun niaj sindemandoj kaj nostalgioj. Amikigi cun nimem. Cai ancora ucroma contribuo en la lasta contacto cun COVID-19 en la fono, prefere cun quaranteno en Pechino, de Rafael Zerbetto, quio optimisme constatas tion, quion multei el ni sentas nur nun, et se ne complete. Mi citum, ci foie mi spectas pli grandiosan renascigion, declaras Rafaelo alude al printempo, lia shatata sezono. Veturiloi iom post iom raperas sur la stratoi, Infanoi revenas al placoi por ludi, la urbo fariras pli bruema, quelcai parcoi de nove refunccias. Pekino renaskiĝas en printempo, constatas la autoro de citiu raporto. Parafraze dirante, cae bon desirante, ciui urboi, ciui landoi, trafitei de la coronavirusa pandemio, renaskiĝu en printempo 2020.
Parolas pola retradio en Esperanto.
Mi sekvas la sunon ĉielen, mi sekvas la sunon sur ter, mi sekvas la sunon al kosma rev, mi sekvas ĝin al mia ver. Mi serĉas la sunon arbare, mi serĉas la sunon en ĉiu arbo. Tra branĉoj mi serĉas la sunon, tuŝantan foliojn per brila art. Mi sekvas la sunon profunden sub grund, mi iras en la internojn de la ter. Mi serĉas la sunon en rokoj kaj ŝton, kien penetras nek lun, nek aer. Al oceanoj mi sekvas la sunon, profunde mi plonĝas al la mara kor. Mi serĉas la sunon tra kampoj de algoj en lumon flagrantan for. Mi sekvas la lumon tra ŝarkoj de la mar, mi iras al balenoj kaj angil. La sunon mi serĉas kaj sekvas, sed mi trovas nur iom da bril.
Kai tiel, per ĉi tiu belega canto de Kaito el inia compacta disco La Universala Arbo, ni proximigis al la fino de nia nun semajna marda Esperanto elsendo. Dankem atendante viajn reagojn, opiniojn kaj donacan subtenon de nia laboro, ĉe nia UEA konto /Strekoto, ni adiaŭas vin, gesinjoroj. Gis la baldava raudo.
Mi sekvis la sunon al kosma rev, mi trovis ĝin en mia cor. Mi sekvis la sunon ĉielen, mi sekvis la sunon stelan. Mi sekvis la sunon al kosma rev, mi trovis ĝin en mia cor. Mi sekvis la sunon al kosma rev, mi trovis ĝin en mia cor. Mi sekvis la sunon al kosma rev, mi trovis ĝin en mia cor.